А зараз слово експертам. Олександр Лукашенко виказався супроць федерального упорядкування України. Чим потлумачить таку позицію? Чи бачить ён подобні погрози для Білорусі? Чому офіційний Мінськ не зацікавлений у слабой і розколотій Україні? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе «Слабоды» палітолаг Андрэй Фёдараў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядучы Валер Карбалевіч.
Ужо другі раз Александр Лукашэнка заяўляе, што ён супраць федэралізацыі Украіны. Калі ўпершыню ён выказаў гэтую думку ў інтэрв'ю ўкраінскаму тэлеканалу, гэта можна было разглядаць як жаданне спадабацца ўкраінскай аўдыторыі. Але вось і ў нядзельным інтэрв'ю расійскаму тэлеканалу НТВ Лукашэнка паўтарыў гэтую тэзу насуперак пазіцыі Расіі. Чаму ён не баіцца перечыць Расіі? І Лукашэнка пайшоў на пэўную хітрасць, на мой погляд. Ён заявіў, што федэралізацыя Украіны можа прывесці да з'яўлення там войск НАТО. Якая тут сувязь? Гаспадар Фёдараў, як вы гэта пракаментуеце?
Тут есть три основные причины таких поводин у белорусского керавництва. Две экономичные и одна политичная. Первая, сама по себе федерализация ничего за собой не тягне, коли бы она отбылась и Украина засталась у своих межах. Мы все судовно разумеем, что федерализация это означает, что ранее и поздней Москва будет имкнуться захопить усходние и полдневые регионы. У них будет больше полномочий, они там проведут ответный референдум, проголосуют, как след, это все умеют, и будет добрая подстава для этого. Вот именно это может полохать официальный Минск. Это уже не маленький однос на Крым с 2,5 миллионами населения. Там где-то под 20 миллионов, и коли их усих кормить, доводить им пенсии и заробки до среднероссийских, это потребует шмат грошей. На Крым треба около 100 миллиардов рублей российских, а там это будет уже триллионами увеличаться, и отповедно для Беларуси застанется менее. По-другому, Захад уже в таком выпадку санкции будут значно больше жорсткие и в связи с тем, что Минск связан с Москвой мощно, это его закране обовязково. Ну и третье, политичное. Белорусское керавництво опасается, что Путину сподобается такие способ обновления российского света, что он может не спиниться и пойти далее. И Беларусью так само не обовязково те же самые причины высовывать, как прыгнет русскомовного населения. Может быть, какая заугодна причина, например, что у Беларуси нема демократии.
Вот, господин Федоров, три причины, три мотивы выказал, поводле яких Лукашенко выступает супраць федерализации Украины. Ну, а вот такой мотив, які вытекає з глядзяща светапогляду Лукашенки про уладу. Бо для его улада только тогда нормальная, коли она одноособная и полная. Коли она поделенная помеж мясцовыми и центральными органами, то это на самом речь и не улада. Вот такой мотив в этих выказываниях існует, и это для его зараз не вельми важно.
Я думаю, что Лукашенко завжди думает про свою уладу, и все его выказывания так или иначе выникают из этой для его звышкаштовности, как заховать свою уладу. Я не сказал бы, что он так уже не боится Москвы, коли фактично мягко оппонируя в этом питании про федерализацию Украины, бо, как известно, это одна из фишек Кремля. Лукашенко прагматик, и тому он не абстрактно разважая про эту проблему, бо все эти разваги, что вот есть краины федерации, и они нормально існуюць, яны не вытрымліваюць крытыкі, таму што звычайна гэтыя краіны ўтвараліся з нейкіх асобных протакраін, і таму ішоў працэс гуртавання, кансалідацыі. А ў выпадку Украіны Лукашэнка бачыць, што тэза пра федэралізацыю гэта фактычна інструмент імперскай палітыкі, падзяляй і уладар. Бо зразумела, што калі і не далучыць Пуцін гэтыя ўсходнія вобласці да Расіі, то ўсё адно за кошт таго, што будзе трымаць іх пад уплывам, будзе маніпуляваць, ён такім чынам будзе любы ўрад у Киеве трымаць за жэбры. І натуральна, што беларускі афіцыйны лідар у гэтым выпадку прагаворвае свае фобіі, таму што сёння такія інструменты на Украіне адточвае Крэмль, а заўтра яны могуць быць ужыты і супраць Беларусі. Ну і потым гэта патрэбна Лукашэнку яшчэ і дзеля балансу з улікам таго, што ён усё ж мусіў дэ-факта прызнаць, што Крым гэта расійская тэрыторыя, потым было ганебнае галасаванне Беларусі ў арганізацыі аб'яднаных нацый, фактычна супраць тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. І каб загладзіць гэту віну, гэта ўражанне Лукашэнка цяпер вось стараецца педаляваць гэтую тэзу, тым болей што яна, скажам так, пакуль дыскусійная. Федэралізацыя гэта прапануецца для абмеркавання праз некалькі дзён, калі адбудуцца, то будуць чатырохбаковыя перамовы па Украіне. То бок Лукашэнка карыстаецца магчымасцю пакуль што вось удзельнічаць у гэтай дыскусіі.
Гаспадар Фёдараў, ну вось вы выказалі думку, што Лукашэнка магчыма прымірае гэтую сітуацыю на сябе, на Беларусь, і баіцца, што Масква можа паўтарыць гэты ж сцэнарый і адносна Беларусі. Наколькі рэальны такі сцэнарый? Дарэчы, Лукашэнка вот в інтэрв'ю НТВ прагаварыў гэта, катэгарычна абверг, сказаў, што вось некаторыя кажуць, што дзеля абароны расійскамоўных Расія можа ўмяшацца і ў справы Беларусі, але ж у Беларусі ўсе расійскамоўныя. Маўляў, гэта не дае ніякіх падставаў. Дарэчы, у інтэрв'ю Савіку Шустэр ён таксама прагаварыў гэтую сітуацыю, што вось я з жахам думаю, што гэта магло б здарыцца з Беларусю, калі ён там казаў пра захоп Крыма. То бок, сапраўды, гэты сцэнар рэальны і Лукашэнка пра яго думае, а калі так, то пры якіх умовах гэта магчыма? Спадар Фёдараў.
Наколькі гэты сцэнар рэальны, пакуль што сказаць цяжка, але тое, што беларускае кіраўніцтва пра гэта думае, я абсалютна ўпэўнены. Мы не ведаем дакладна прычынаў, за чаго адбылося тое, што адбылося з Украінай. Альбо гэта разлік расійскага боку, альбо гэта усплеск эмоцый, якое ахапіла расійскую эліту і персанальна яе лідара, калі ён зразумеў, што Украіна зыходзіць. І вось, пакуль мы не маем адказа на гэтае пытанне, мы не можам адказаць, наколькі рэальны беларускі сцэнар. Калі гэта быў такі прыступ шаленства, так няма ніякіх гарантый, што гэта не паўторыцца, калі яму падасца, што Беларусь занадта вольна сябе паводзіць з тым жа захадам. Таму я ўпэўнены, што беларускія ўлады ўсё гэта цудоўна разумеюць, вельмі гэтага баяцца і таму вядуць на гэты конт вось такога кшталту размовы. Зусім не абавязкова будзе ўкраінская калька. Калі будзе такая ідэя працягнутая аднавіць расійскую імперыю, дык прычына можа быць высунута абсалютна любая. Пры гэтым там цудоўна разумеюць у Маскве, што калі захад зараз за Украіну не вельмі моцна заступаецца, дык за Беларусь, якая сама сябе абараняць наўрад ці будзе, тым больш не заступіцца.
Тэма сённяшняй экспертызы свабоды, чаму Александр Лукашэнка выступае супраць федэралізацыі Украіны. Удзельнікі дыскусіі, палітолог Андрэй Фёдараў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, вядучы Валер Карвалевіч.
Спадар Класкоўскі, ну вось працягваючы гэтую думку, шмат хто з экспертаў кажа, што адносіны паміж Беларусію і Расіяй на тле украінскіх падзеяў ужо не будуць ранейшымі. Яны будуць некімі іншымі, некімі новымі, таму што мы маем справу з новай Расіяй, з новым кіраўніцтвам Расіі. А якія яны будуць? Якія тут сцэнарыі найбольш верагодныя?
Гэта вось выклік для цяперашняй беларускай улады, таму што яна шмат гадоў гуляла вось у гэту братнюю інтэграцыю. І я думаю, што не было ў Лукашэнкі вялікіх ілюзіяў, імперскую сутнасць Расіі ён разумеў, але магчыма не дапускаў усё ж такі, што гэта агрэсія можа набыць вось такія формы. І вось сёння я думаю, што беларуская ўлада ў ступары і хутчэй вось гэтыя тэзы, што ў нас тут рускамоўныя і тут няма, маўляў, падстаў для падобнай нейкай агрэсіі, нейка такого падобнага сценару, гэта няслушныя тэзы, таму што акурат тут можа быць задзейнічана такая парадыгма. Ну, калі мы адзін народ, калі мы рускія людзі, дык на што тыя межы? І між іншым, беларуская ўлада цішком, мяркуючы па тым, што вось нядаўна спадар Касцян жаліўся, што быў наезд на ягоных прыхільнікаў, на славянскі камітэт, які захацеў ператварыцца ў партыю, нават такія, так бы мовіць, прыцясненні могуць выклікаць рэакцыю Масквы. Высветліцца, што тут пан Славян вістаў пачынаюць прыціскаць, гэта ўжо можа быць падставай для прэтэнзій. Шмат можа быць падстаў. Расійскія базы тут скупляюцца актывы, і цяпер калі грошай няма, Лукашэнка напэўна будзе іншыя кавалкі ўласнасці саступаць і пад маркай абароны. І калі ўявіць сабе сітуацыю, што Лукашэнка ўваходзіць на нейкай падставе ў клінч з Крамлём, то любы з варыянтаў можа быць задзейнічаны. Прыкрыццё прапагандыстскае можа быць любое, а дэ-факта Беларусь безабаронная, таму што і войска заточана зроблена на боротьбу супроть монстра НАТО, и вся инфраструктура войсковая у той боку заходней повернута, и психологично белорусское войско наврад ти готово с русскими воевать. До речи, узровень пророссийских настроев насельництва, я думаю, де-факто и он мог неприемно уразить белорусское керовництво. Потому что это настрой, что Крым наш, и он довольно распавсюджен в белорусском громадстве. И еще один выклик, де-факто Лукашенко теперь треба починать некую тихую белорусизацию. Али он стольки годов казал про эту пятую колонну, про то, что вось я перемог националистов, которые хотели русских посадить на шамаданы, и сможет он переступить тут через себе, так само великое питание. У выпадку, коли ягоная улада захистается, и тут будет небезпека, что некие прозаходние силы, взглядишь, Кремля, некие белорусские бандеровцы могут захопить уладу, вось тады под маркой обороны конституционного ладу хаурусника Лукашенко могут сюда увести войски, але не факт, что у вынику подтримают Лукашенко. Коли поличат, что он уже слабый и это отгуляная карта, так могут поставить увогуле свою марионетку. Тому тут целый веер, целый букет выкликов. Я думаю, что теперь у белорусских коридорах улады вельми моцно чухают потылицу.
Вот Лукашенко проговорил два раза навод версию, что украинцы, украинские беженцы хочут приехать в Беларусь. То бок, махчима протест супрац федерализации Украины выкликанный тем, что Лукашенко не хочет бачить слабую, расколотую Украину, а некий очаг дестабилизации, очаг конфликту, потому что это просто невыгодно, саправды, белорусским национальным интересам и увогуле в такой ситуации незразумело, как вести справы с Украиной, с кем домовляться. Господар Федоров, этот чинник мая уплыл на такую позицию Лукашенко?
Безумовно, то, что Беларуси и белорусским уладам так само невыгодно слабая и расколотая Украина, это видовочно. Яны б хотели бачить ее как целую мощную державу, с якой можно хаурусничать супроть той же России, например. А коли она слабая, так там с экономикой неведомо, что будет, и потребны там зараз будут белорусские товары. У нас же великий товарозворот был в минулом годе, другая она была в списе внешнегандлевых партнеров. А что тычется беженцев, ну, первые мы не ведаем, кольки их.
Лукашенко назвал лишь бы 2000.
Это покуль, что не так страшно. Украинцы тут працу знойдут, это как раз не проблема. Але вот слабая Украина, Белоруссии, зусим не потребна.
Господар Класковский, а вы, как лечите, фактор слабой Украины, вплывая на позицию Лукашенко по питанию этому?
Найперш, что тычыцца ўцекачоў, я хацеў бы зрабіць такую рэмарку. На мой погляд, беларускі афіцыйны лідар пачаў ўжо перадвыбарчую кампанію. Як вядома, ён іншым разам даволі вольна так гуляе з лічбамі, бо ў беларускай амбасадзе наконт тысячу не пацвердзілі. Там вельмі так няўпэўнена наконт дзясяткаў зваротаў сказалі, і то, маўляў, там ёсць вусныя такія звароты, то бок зандавання глебы. Хутчэй, сэнс гэта мэсэдж Лукашэнкі, вось глядзіце, у Беларусі лепей. Тут ёсць парадак, і людзі з Украіны лічаць за вялікае шчасце патрапіць сюды. Да нас. Это пропаганда белорусской стабильности. Лукашенко отримал на тле украинских подей шанец обновить эти свои старые лозунги и борьбу с коррупцией, и стабильность, и мощную руку. И я думаю, что значная частка белорусского электорату теперь готова воспринимать обвострено установчим ключи вот эти небыто уже затяганные пропагандистские тезы. Что ж тычется слабой Украины, то саправды оно абсолютно чисто прагматично невыгодно белорусскому керавництву, потому что упаде гандаль и политы чинник, коли Путину пошентить, раздербанить Украину, то наступной может быть Беларусь.
Тема сегодняшней экспертизы свободы, чому Александр Лукашенко выступает супроть федерализации Украины. Удельники дискуссии, политолог Андрей Федоров и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский, ведущий Валер Карвалевич.